Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako građani ocjenjuju prvih 100 dana rada srbijanske vlade.
Kad je prazna kuća, onda je domaćinu teško da organizuje domaćinstvo.
Pa napredak u suzbijanju kriminala, komunikaciji sa svetom.
Nisam zadovoljan s tim ulagivanjem malo Evropskoj uniji, odnosu za Kosovu.
Slabo, svaki dan trene gore.
Ništa posebno još nije se osjetovio.
Ovi neke stvari preduzimaju, a dokle će stići, vidjet ćemo.
S novim glavnim revizorom Republike Srpske još više jača vlast Milorada Dodika. On je naime došao iz Ministarstva financija, pa je politika
definitivno stavila šapu i na posljednju nezavisnu instituciju u Republici Srpskoj. Dakle, svaka čast politici. Bojim se da će nam sljedeći revizorski izvještaj biti dosta friziraniji.
Zdravstveni sistem u Crnoj Gori može kolabirati jer ima pogrešnu strukturu budžeta, kažu stručnjaci.
Da li je za mene kao osiguranika koji plaća doprinos bitno koliko je bolnica potrošila za telefon, vodu ili struju, ili je za mene bitno koliko je usluga pružila i kakve su te usluge?
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije stigla je do svojih 100 dana. Premijer i ministri ističu da su zadovoljni učinkom, naročito u ekonomiji, pitanju Kosova i evropskim integracijama. Dačić družina tvrde da su pokazali veće jedinstvo nego bilo koja prethodna vlada u Srbiji. Dok građani baš u potpunosti ne dijele zadovoljstvo državnog vrha, analitičari im priznaju napredak. Pozitivnim ocjenjuju rješavanje problema Kosova, ali im i zamjeraju neuspjehe na polju ekonomije, prenosi Ognjen Zorić.
Vladi Srbije istekao je takozvani probni period od 100 dana, tokom koga joj se tu i tamo gleda kroz prste, a i opozicija je tiša u kritikama.
To naravno kod nas nije bio slučaj.
Iako kritike smatra nepravednim i preuranjenim, premijer Ivica Dačić odgovara da nemaju čarobni štapić kojim bi svi problemi bili odmah rešeni.
Mislim da smo mi u prvih 100 dana vratili zemlju na kolosek koji vodi ka zaustavljanju ekonomskog pada i povratku Srbije na trasu mogućeg rješenja i kosovskog problema, ali i našeg članstva u Evropskoj uniji.
Građani s kojima smo razgovarali nisu međutim u potpunosti blagonakloni prema onome što je nova vlada do sada pokazala.
Kad je prazna kuća, onda je domaćinu teško da organizuje domaćinstvo.
Pa napredak u suzbijanju kriminala, komunikaciji sa svetom.
Nisam zadovoljan s tim ulagivanjem malo Evropskoj uniji, odnosu za Kosovu. Vidjet ćemo šta će ta njihova platforma pokazati. Ne bih bio rad da ova vlada prizna Kosovo na ovakav ili onakav način.
To neki boljitak nisam osjetio. Mnogo su ovi zakovali da bi ovo tako lako da se za kratko vrijeme da može da se pomakne jest.
Slabo. Vidim se svaki dan cene gore.
Ništa posebno još nije se osjetio.
Ovi neke stvari preduzimaju, a dokle će stići, vidjet ćemo.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić priznaje da građani Srbije danas ne žive ni dobro niti bolje nego pre 100 dana, ali obećava da će vlada raditi naporno, odgovorno i ozbiljno. Uz borbu protiv kriminala i korupcije, naročito ističe evrointegracije, dodavši čak kako veruje da je moguće da Srbija i ranije nego što se očekuje dobije datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom.
Mislim da možemo da se nadamo da taj datum dobijemo čak i u martu, a ne bih u potpunosti isključio mogućnost da uslovni datum dobijemo već u decembru.
Treći koalicioni partner u vladi Srbije, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić, lider Ujedinjenih regiona Srbije, kao najveći uspeh ocenjuje to što su, kako veruje, sprečili bankrot. Za postojeće ekonomske probleme tvrdi da su naslijeđeni, a krivce vidi u prethodnoj vladi u kojoj je, podsjetimo, i sam bio ministar ekonomije, a koju je napustio usled nesuglasica njegove partije s tada vladajućim DS-om i ličnim sukobom s tadašnjim premijerom Mirkom Cvetkovićem.
Jedna prethodna vlada izbjegavala da uđe u bilo kakve ozbiljne reforme i sve probleme gurala pod tepih. Ti problemi samo izlaze jedan za drugim.
Aktuelni državni vrh Srbije je, dakle, zadovoljan svojim dosadašnjim radom, dometima pa i međusobnim odnosima, uprkos trzavicama koje je primetila i šira javnost. Novinar i politički komentator Dragan Bujošević kao najveći uspeh u prvih 100 dana vidi to što su članovi vlade shvatili da se bez rešavanja problema Kosova ne može rešiti ni jedan drugi problem. Najveći se neuspeh, po njegovom mišljenju, nalazi na polju ekonomije.
Radili jedan hrabar potez, to je susret sa Tačijem, ali vidjet ćemo te kada budu napisali platformu dokle oni misli, kako misli da idu u tom pravcu. Ja mislim da suštinski još ništa ozbiljno nismo dobili na ekonomskom polju i mislim da je to ubedljivo najvažnije. Pre svega potrebno je da vlada uđe u sasvim ozbiljno restrukturiranje javnih preduzeća i javne potrošnje. S druge strane, mi ne vidimo da se smanjuje broj nezaposlenih, mislim da je to ključna stvar.
U spoljnoj politici sadašnja se vlada rukovodi istim principom kao i prethodna. Četiri stuba spoljne politike, Evropska unija, SAD, Rusija i Kina. Iako njen stožer čine snage iz 90-ih, a izjave koje liče na one iz tog vremena mogu se čuti i danas, Bujošević veruje da ukoliko pokažu da su spremni da reše pitanje Kosova, u očima Evropske unije i SAD mogu steći pun legitimitet.
Ja mislim da je otprilike položaj gotovo svake srpske vlade upravo taj da ona pokušava da nađe što više mogućih saradnika u svetu, ali pritom oni svi zaboravljaju da jednostavno više nema one blokovske podele koje nekada postojala i ja ne verujem da u ovom trenutku jeste moguće da ti stojiš i na jednoj i na drugoj strani i neki trenutak opredeljivanja će doći kada će srpska vlada morati da se opredeli ko je njen partner broj jedan.
Ivica Dačić optimistično predviđa da će pred javnost Srbije izaći sa izveštajem o radu u prvih 1000 dana, te da je siguran u pun mandat trenutne koalicije. Dragan Bujošević ipak veruje da je, uprkos trzavicama, pun mandat moguć, pre svega jer je to u interesu manjih partnera.
Jedini ko može da profitira iz ranijih izbora može da bude Srpska napredna stranka. Međutim, URS i SPS moraju da čuvaju ovu vladu po svaku moguću cenu i da ona traje što duže i da izgura ceo mandat.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Duško Šnjegota je odlukom Skupštine Republike Srpske na mjestu glavnog revizora tog entiteta naslijedio neponovljivog Boška Čeku, za čijeg je mandata služba revizije stekla zavidno povjerenje javnosti. I što je još teže u tom podneblju, epitet nezavisne institucije. S obzirom da je Šnjegota do sada obavljao funkciju pomoćnika entitetskog ministra financija, teško da će on tu reputaciju i održati. A osim toga, kaže Milorad Milojević, jasan je ovo primjer sukoba interesa. Hoće li još jedna ključna institucija biti stavljena pod kontrolu vlasti? Milorada Dodika slušate u narednim minutama.
Opozicija, ali i analitička javnost sa pravom pitaju kako će novi glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota moći uopšte objektivno i nepristrasno obavljati svoj posao ako je kao pomoćnik entitetskog ministra financija bio dio grupe ljudi koja odlučuje o svim stavkama budžeta tog bosansko-hercegovačkog entiteta. U SDS-u su najavili da će čim prije podnijeti zahtjev Komisiji za ispitivanje sukoba interesa da bi se utvrdilo da li je Šnjegota dobar izbor za revizora. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica.
Nadamo se da ćemo dobiti u adekvatnom vremenu jedan pristojan odgovor. Naravno, ukoliko ne budemo zadovoljni, morat ćemo se obratiti čak i Ustavnom sudu.
I glavni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego mišljenje je da bi bilo dobro ispitati ustavnost izbora Šnjegote s obzirom na posao koji je do sada radio, a u zakonu o reviziji jasno je naznačeno da osobe koje su radile u izvršnoj vlasti najmanje 2 godine ne mogu obavljati poslove revizije.
Mora biti potpuno van stranačka, mora biti potpuno van utjecaja bilo koje politike i bilo koje osobe. To je ono što standardi o reviziji govore i to je ono što zakon o reviziji govore i to je ono o čemu govori revizijska praksa. E, naravno da vas netko mora predložiti, vi ste dio sustava, vi ste dio tog podneblja gdje djelujete i radite i mora postojati procedura da vas netko predloži. Ali osoba zaista ne bi smjela biti iz miljeja koji je vezan za bilo koju političku opciju.
Sam Duško Šnjegota života tvrdi da nije u sukobu interesa i obećava nastavak rada stopama Boška Čeke.
Ovo je jedna jako odgovorna funkcija i prije svega u funkciji javnosti, tako da prosto je nezamislivo da radite takav posao da nemate podršku javnosti. Ali ja želim da vjerujem da s tim neću imati nikakvih problema, jer mislim da profesionalan i kompetentan rad može da obezbijedi tako nešto.
Međutim, sve ono što se dešavalo do izbora Šnjegote pokazalo je jedan aljkav rad u kome je zamalo za revizora izabran Mile Banika, za koga je od stručnosti obavljanja poslova revizije utvrđeno da ima diplomu menadžera u sportu, turizmu i rekreaciji. Zahvaljujući reakciji javnosti, Banika je skinut sa liste. Novinar magazina Buka, Elvir Padalović, kaže da sve izgleda da je rađeno tako kao da je potpuno svejedno ko će sjediti na funkciji glavnog revizora, samo da tamo više nema Boška Čeke.
Jasan je jedan pokazatelj, a to je da je politika definitivno stavila šapu i na posljednju nezavisnu instituciju u Republici Srpskoj. Poklopljena je na vrlo jedan zanimljiv način, da te prvo odbijete kandidata koji nema adekvatno obrazovanje, a onda imenujete čovjeka koji radi u ministarstvu. Dakle, svaka čast politici. Bojim se da će nam sljedeći revizorski izvještaj biti dosta friziraniji.
Princip uspostavljanja potpune stranačke kontrole proveden je i u mnogim drugim ključnim institucijama, poput Ustavnog suda Republike Srpske, smatra novinar alternativne televizije Siniša Vukelić.
Član glavnog odbora i ministar pravde Republike Srpske, bivši Đerar Selman, odatle iz vlade otišao za predsjednika Ustavnog suda i ne samo da nije podnio ostavku na članstvo u glavnom odboru SNSD-a, već je, kako je sam rekao, zamrznuo svoje članstvo u SNSD-u i javno priznao da će ponovo aktivirati kad mu se završi mandat predsjednika Ustavnog suda. To očigledno govori da je sve već postalo javno, ne pokušava se ni prikriti neki potezi, ali sve sa ciljem da se neke od institucija stavi pod kontrolu.
Političke stranke koriste se raznim zakonskim šupljinama da bi ostvarile kontrolu nad ključnim institucijama. Postoji vrlo jednostavno rješenje za taj problem, ali pitanje je da li postoji i volje za tim rješenjem, kaže poslanik SDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slobodan Popović.
Da napišemo u tom istom zakonu da 2 godine prije nego što se javi na konkurs za glavnog revizora ili za sudiju Ustavnog suda, ne može biti u zakonodavnoj izvršnoj vlasti i u rukovodstvu bilo koje političke partije.
Najveći problem u cijeloj situaciji, smatraju analitičari, jeste to što ne postoji dovoljno kritične javnosti koja bi osudila ili na izborima kaznila ovakvo ponašanje politike koja više ni ne krije pružanje pipaka u javnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nema više novca u penzionim fondovima u Bosni i Hercegovini, pa se među entitetima u 2 različita fonda vodi rat oko penzionera. Tako Fond Republike Srpske traži da onaj u federaciji preuzme penzije za osobe koje su do početka rata živjele na njihovoj teritoriji. Iz federalnog fonda poručuju da nemaju novca ni za svoje penzionere. Djelimično riješen problem imaju oni koji su pravicu potražili pred sudom za ljudska prava u Strasburu, kaže Erdoğan Katana.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske već godinama pokušava da izmijeni sporazum iz 2000. godine prema kojem su se 2 entitetska fonda obavezala da će svako izmirivati obaveze prema onim licima kojima su isplaćivali penzije do momenta potpisivanja sporazuma. Međutim, nakon što je neko 2002. godine izračunao da je na taj način fond PIO oštećen jer u Republici Srpskoj ima više penzionera iz Federacije BiH nego onih iz Republike Srpske u Federaciji, počela je borba da se ovo pitanje riješi. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić smatra da je cjelovito rješenje da Federacija BiH preuzme skoro 23.000 penzionera kojima se penzije trenutno isplaćuju iz fonda u Republici Srpskoj, a da ovaj fond preuzme obaveze za one penzionere koji su svoja prava ostvarili do 30. aprila 1992. godine u ovom entitetu.
I to bi, kada se to preklopilo, bila ova brojka od 11.000 osiguranika, odnosno korisnika prava. I time bismo bili u poziciji da ispravimo tu dugogodišnju nepravdu koja je načinjena prema ovoj kategoriji ljudi.
Međutim, ni jučerašnji razgovori ministra Đokića na ovu temu sa ministrom rada i socijalne zaštite Federacije BiH Vjekoslavom Čamberom nije dao rezultata.
Ono što mi možemo istaknuti da bi preuzimanje ovih 11.000 za federalni fond bilo pogubno, da bi to bio financijski kolaps, dakle tu se radi o 46 milijuna KM godišnje.
Pitanje razmjene penzionera između dva fonda samo djelomično je riješeno i to nakon izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u federaciji koje su bile uslovljene sa odlukama Suda za ljudska prava iz Strasbura te dogovora direktora fondova u Bijeljini 23. oktobra ove godine. Ovim rješenjem Republika Srpska nije u potpunosti zadovoljna jer federalni zakon je diskriminatorski prema onim penzionerima koji žive u Republici Srpskoj, ostvarili su pravo na penziju u Federaciji BiH, kaže direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
Prema našim evidencijama od nešto preko 11.000 korisnika prava za koje mi trenutno isplaćujemo penziju na području Federacije Bosne i Hercegovine, negdje nešto oko 3.500 njih ispunjava uslove, odnosno ostvarili su pravo povratka na području Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, formalno pravno oni već tamo imaju izdata dokumenta.
A direktor federalnog zavoda PIO Mio Zijad Krnić kaže da nema ništa sporno u entitetskom zakonu i da ocjene da je on diskriminatorski ne stoje.
Ti ljudi nisu diskriminisani jer oni dobijaju penziju. Od koga dobijaju, to nije diskriminacija, to je parnični odnos.
Ministar Čamber također kaže da su izmjenama zakona o federaciji potpuno provedene odluke suda u Strasburu u slučaju Duško Karanović protiv BiH iz 2008. godine i slučaju Mlađana Šekirovića i Anki Pašalić protiv BiH iz 2011. godine. Za ovo smo dobili i potvrdu od Vijeća Europe, naglašava ministar Čamber.
Po toj presudi i po toj izmjeni zakona mi smatramo da pravo na ostvarivanje mirovine iz Federalnog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imaju isključivo stvarni povratnici na prostor federacije.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj smatra da je dobro da se počelo nešto dešavati jer je ovo bio veliki problem za suživot u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam da će se riješiti i ostali problemi.
Penzioneri iz Republike Srpske ne misle da će ovo bitnije uticati na njihov standard.
Drago mi je rad njih, a mi šta ćemo dobiti, to Bog sveti zna.
Godišnje to je oko 12 milijuna, a to je malo.
Nema ništa od toga, nikakve koristi.
Da federacija preuzme sve svoje penzionere, onda bi uticala.
Entitetski ministri su konstatovali da je glavna smetnja da svi penzioneri primaju penzije tamo gdje su ih zaradili i dalje sporazum entitetskih fondova iz 2000. godine, koji oni sami ne mogu promijeniti. Ono što bi željeli penzioneri je da se politika prestane miješati u ljudska prava, jer, kaže Rakulj, priroda čini svoje.
Eto i taj Karanović je umro. Nije nikad primijenjena odluka ni Doma za ljudska prava, ni suda iz Strasbura.
Prije rata BiH je imala jedan penzioni fond, tokom rata tri podijeljena po nacionalnim osnovama, a danas su u svakom entitetu po jedan. Šanse da se penzioneri u ovoj zemlji u jednom fondu ujedine, što predlažu u Federaciji BiH od 2002. godine, čini se i dalje kao nemoguća misija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujemo priču o konzervativnom crnogorskom društvu koje bježi od razumijevanja drugačijih. Tradicionalno i konzervativno društvo kako je crnogorsko sporo se oslobađa predrasuda. Ranije se pribjegava otporu prema drugom i drugačijem. Interesantno je bilo zato čuti učesnike okrugog stola pod nazivom Obrazovanjem ka antidiskriminacijskoj kulturi. Dimitrije Jovićević je zabilježio što su učesnici kazali i predložili.
Crna Gora je samo na prvi pogled tolerantnije društvo nego što je bila prije 5 ili 10 godina. Diskriminacija evoluira u perfidnije oblike i sve češće je sistemski i intelektualno podržana, što je čini mnogo opasnijom i potencijalno razornijom za uspostavljanje potrebnog sistema društvenih vrijednosti.
Tim riječima je domaćin skupa Dalibor Kauljarević iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje opisala trenutnu situaciju u Crnoj Gori. Iako smo u protekle 2 godine usvojili evropske zakone o borbi protiv diskriminacije i za zaštitu ljudskih prava i sloboda, i u toj sferi ono što piše na papiru teško postaje praksa.
Svi smo svjedoci vrlo čestih konstrukcija, oni koji bi trebali da mijenjaju društvenu svijest na bolje, tipa nije vrijeme, ne može to društvo prihvatiti u ovom trenutku, treba poštovati tradicionalne vrijednosti. A to nije ništa drugo nego paravan da se diskriminiše borba protiv diskriminacije.
Crnogorsko društvo još nema kulturu ljudskih prava, upozorava Petar Đukanović, program koordinator iz Centra za građansko obrazovanje. Za pravo mu daju poražavajući rezultati istraživanja javnog mnijenja, koji su otkrili duboko ukorinjenu netoleranciju prema manjinskim društvenim grupama.
Ako vam istraživanje kaže da 60% građana smatra da je homoseksualnost bolest, ako vam istraživanje kaže da preko 70% građana kaže da je osnovna uloga žene u društvu da bude dobra supruga i majka, onda su to neki pokazatelji koji vam govore da tu nešto nije baš u redu.
Da nešto nije u redu, ne samo u pogledu diskriminacije po osnovu pola, rase, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije, fizičkog hendikepa, ukazuje članica Skupštinskog odbora za ljudska prava Snežana Jonica. Po dugačkom spisku dodaje i političku diskriminaciju.
Mi smo sistem u kojem se ljudi zapošljavaju prema tome koga znaju, a ne šta znaju, i to je nešto što nas čeka i što treba da bude ozbiljna tema svih nas, a mislim da je to nešto što ćemo najteže iskorijeniti u našem društvu.
Učesnici okruglog stola naglasili su značaj građanskog aktivizma u borbi protiv netolerancije. Da i to karika koja nedostaje, svjedoči da su tokom prošle godine građani institucije ombudsmana prijavili samo 31 slučaj diskriminacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnogorski zdravstveni sistem je u teškoj situaciji. Iz nadležnog fonda upozoravaju da je neophodno reformirati način finansiranja koji je zastario ne samo u odnosu na Evropsku uniju, već i na zemlje u regiji. Tu su, međutim, kaže Esad Krcić, i drugi problemi sistemskog, ali i moralnog karaktera.
Iako su u Crnogorskom fondu zdravstva nezadovoljni sumom koja im je opredjeljena za narednu godinu, čini se da se i postojećim novcem može bolje upravljati. Na to ukazuje konsultant Svjetske banke, ali i bivši upravnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tihomir Strizrep, koji je govorio o crnogorskom primjeru.
Vaš budžet je strukturiran na način da se iskazuju troškovi telefona. Da li je za mene kao osiguranika koji plaća doprinos bitno koliko je bolnica potrošila za telefon, vodu ili struju, ili je za mene bitno koliko je usluga pružila i kakve su te usluge? Po mom mišljenju, ključno pitanje je koliko je usluga pružila, kakve su te usluge i da li su racionalno odrađene. U ovom trenutku vi u Crnoj Gori te instrumente nemate. Jer imate fond čija sredstva su u državnom proračunu koji je napravljen po principu linijskog budžetiranja. Dakle, toliko za telefon, struju, vodu i tako dalje.
I direktor Crnogorskog fonda zdravstva Kenan Hrapović, koji izražavajući nezadovoljstvo zbog činjenice da je fondu iz budžeta opredjeljeno 167 miliona, za 10 miliona manje od predlaganih 177 miliona eura, upozorava da će, ako sve ostane po starom, crnogorski zdravstveni sistem biti ugrožen, odnosno da se dio promjena mora odnositi i na reformu zastarjelog modela finansiranja zdravstvenog sistema. Autonomnost koja sada nedostaje omogućila bi efikasnije upravljanje novcem poreskih obveznika, smatra Hrapović.
Trenutno se na nivou bolnica zdravstvena zaštita plaća po modelu naknada za uslugu, a kao nastavak reforme mi uveliko sprovodimo projekat DRG modela koji će obezbijediti veću transparentnost u finansiranju, bolju alokaciju sredstava po svim zdravstvenim ustanovama, bolji kvalitet zdravstvenih usluga u okviru tih raspoloživih sredstava. Funkcionisanje Fonda za zdravstveno osiguranje je od 1. januara 2010. definisano da fond posluje kao dio državnog trezora. Ono što je bitno da fond ovim modelom finansiranja nema autonomiju u upravljanju i raspolaganju sredstvima, što je za nas prioritet. Niko ne spori kontrole i sve to što se zahtjeva od nas u fondu i mi to jako dobro i revnosno sprovodimo, ali zahtjevamo veću autonomnost jer mislim da poznajemo najbolje sistem u kom pravcu mi možemo da reagujemo kada su prioriteti zdravstvenog sistema u pitanju.
Zdravstveni budžet Crne Gore je 170 miliona, Srbije oko 2,5 milijarde koliko otprilike godišnje troši i slovenački zdravstveni sistem, dok Hrvatski fond zdravstva ima 3 milijarde eura. Zbog razlike u broju stanovnika, apsolutni brojevi ne mogu dati jasnu sliku o izdašnosti, odnosno siromaštvu pojedinih zdravstvenih sistema. Međutim, kada se zna da se u Sloveniji po glavi stanovnika za zdravlje godišnje izdvaja 1000 eura, u Hrvatskoj 700, pa se to uporedi sa 250 eura po stanovniku koliko se izdvaja u Crnoj Gori i u Srbiji, nije teško zaključiti da je kvalitet zdravstvene usluge ovdje na niskom nivou. Problem finansiranja, međutim, nije i jedini problem zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, gdje sudeći po brojnim istraživanjima građani i zdravstvo doživljavaju kao leglo korupcije, a u takvoj opštoj situaciji vjerovatno je logično da se pojavi i sumnja u nesavjesno postupanje ljekara. Dejan Svijanović, predsjednik nevladine organizacije Krug života, koja je, kako kaže pravni nasljednik grupe građana okupljenih oko 5 porodica, koje su proteklih mjeseci ukazivale javnosti na propuste ljekara, za naš program govori o problemu sistemskog, ali i moralnog karaktera.
Kod nas postoji jedna poslovica koja kaže vrana vrani oči ne vadi. Drugim rečima, svako naše obraćanje je kliničkom centru, odnosno ljudima koji bi se trebali biti pravilno pacijenta. To je naravno obusman koji sedi tamo u kliničkom centru i koji je naravno postavljen od strane menadžmenta kliničkog centra. Sve što, gdje je on dostupan na neki način, to je razgovor s njim, gdje on kaže na kraju krajeva da ne posjeduje nekakvu ingerenciju, da će to on dalje proslijediti direktoru bolnice, na kome ostaje na kraju da li će tog pacijenta, odnosno lice koje se obratilo za pomoć, saslušati, neće ga saslušati, kad će to da bude, da li će mu izaći u susret, ali praksa pokazuje da je najčešće ostaje samo na tome, da najčešće čak i sudski postupci koji se vodili u Crnoj Gori unazad i koji su trenutno, da najčešće ne izlaze se u susret oštećenim stranama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
20 godina nakon raspada bivše države u Srbiji još nije dovoljno istražena uloga Jugoslavenske narodne armije u ratnom razaranju. Ono što je međutim jasno jeste da je drugačijom politikom JNA mogla doprinijeti i drugačijem razrješenju krize iz 90-ih. Međutim, njena zloupotreba doprinijela je da za nepunu godinu od 91. do 92. od zaštitnika Jugoslavije preko paravojne formacije JNA pređe put do bivše vojske. Zaključak je okruglog stola u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Brojne svjedoke tadašnjih zbivanja saslušao je i Milan Nešić.
Nekada jedna od značajnijih evropskih i svjetskih vojnih sila koja se finansirala o trošku celog jugoslovenskog društva ispisala je tragične stranice raspada zajedničke države. Uprkos svojoj obavezi da garantuje mirno razrešenje krize stavljanjem pod kontrolu državnog vrha koji istupanjem Hrvatske i Slovenije to više nije ni bio, izigrala je obećanje da će spriječiti rat unutar zemlje. Situaciju međutim takvom ne vidi Boris Avjović, bivši predsjednik predsjedništva SFRJ i bliski saradnik Slobodana Miloševića iz vremena raspada Jugoslavije.
Pridavanje političkog značaja Jugoslovenskoj narodnoj armiji za raspad Jugoslavije i za sve što se desilo u tom periodu je prenaglašeno u odnosu na odgovornost onih koji su rat izazvali, koji su doneli odluku da se izdvoje iz Jugoslavije bez procedure koju je predlagano od strane predsjedništva.
Distanca od 20 godina i epilog ratova na prostoru nekadašnje zajedničke države pokazali su da je uz navode o spašavanju Jugoslavije JNA učinila potpuno suprotno. Učestvovala je u razaranju države i same sebe, zbog čega je i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uz tadašnje srpsko rukovodstvo proglasio za glavnog krivca zbog rata u Bosni i Hercegovini. To su i razlozi zbog kojih je nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet protiv Borisa Vajovića i nekadašnjih načelnika generalštaba Veljka Kadijevića svojevremeno podneo krivičnu prijavu. Iako o tome nikada nije doneta nikakva odluka, Dozet je u tom procesu Kadijevića saslušao kao svedoka i pročitao delove njegovog iskaza.
Prvo je potrebno osloboditi sve srpske krajeve i sadašnje Republike Hrvatske, a nakon toga izvući jedinice i na granice jedne buduće jugoslovenske države.
Da li se i kako uopšte može utvrditi deo odgovornosti JNA za ono što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, pogotovo zbog toga što je nesumnjivo ratovala bez legalne vrhovne komande pod kontrolom i uz podršku samo jedne političke opcije? Reditelj Lazar Stojanović nema dilemu oko krivice JNA, ali i naglašava.
Ta vojska nije završila pred sudom samo zato što i dan danas ne možemo da dođemo do njenih dokumenata. Ne da ne možemo mi, nego ne može ni Međunarodni sud u Hagu da dođe do određenih zapisnika sa ratnih saveta na kojima ste vi, gospodine Joviću, sedeli.
Debata o ulozi Jugoslovenske narodne armije u raspadu SFRJ nakratko je postala i burna rasprava između bivšeg visokog državnog funkcionera Borisa Vajovića i novinara Miloša Vasića.
Zašto ste obsedali u kovar umjesto Vajovića da idete dalje? Ne, niste nikom dalje. Zašto niste ušli u dubro? Ne, niste znali šta biste slušali. Mislili ste problem?
Ja nisam mislio.
Evo, ja vam odgovaram.
konkretno vi niste sposobni da čujete odgovor. Niste sposobni.
Vi ste izgubili rat.
Vi ste postavili konkretno pitanje.
I nemojte nas više javiti.
Vi ste postavili konkretno pitanje, a ne želite da čujete odgovor, jer vi želite da nametnete utisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.